Á ég að gera gömlu góðu kynninguna að það?
Já, gera.
Sælöll og verðu hjartalega velkomin í Böðmál bókmenntir, hlaðvarp heim bókana. Katla Ársælstóttir, heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps. Og mér við hlið Vala Fanny.
Hæ.
Hæ.
Ég er heldur á móti þér. Ég búin að vera svolítið mikið á móti þér.
Já, þú ert aldrei.
Er maður á móti ef maður við hlið?
Þú ert með mér, já. Mér við hlið kannski meira svona orðatiltæki.
Já.
En þú ert eil aldrei við hliðin á mér, þú ert eil alltaf móti mér.
Spoiler.
Spoiler alert.
Behind the scenes.
Hæ.
Hæ. Vá, mér finnst að ég fekk svona hlýtt í hjarta þegar þú fyrst að segja þegar ég fekk svona, hvað erum við,
Ég er líka bara, oh my god, long time síðan ég sagði þetta sést. En þetta kom bara. Þú veist, núna ég ekki með neitt fyrir fram að mig, ég ekki með neitt handrit, þetta ekki skrifa niður. Það þetta bara kom bara svona automatíst.
Svo ykkur veðum við, svo það bara eitthvað svona,
já,
nú ætlum ég að gera þetta. Já. En fyndi, pældi ég hvað heilinu magna fyrir bara, heldur þú sérst með þetta gengt einhvers þar í heilanum eða heldur þetta hafi verið muscle memory í munurum á þér?
Sko, bæði og kannski, en svo til dæmis með fun fact þegar ég var að leika í MH leikritinu. Þegar ég var í menntaskóla veist, þetta var svona árið 2017 eða eitthva og ég man ennþá fyrstu setninguna sem ég segi í leikritinu af því að ég segi þetta svo ógæslega oft og ég hef ekki þurft að segja hana í þú veist 5 ár og man samt þetta
pældu í því
og ég man bara blæbrigðin sem ég notaði og hvað þetta var mjög grilla sko En ég held kannski bara þegar þú segir eitthvað 100 sinnum.
Að þá festist það,
svona. Já.
Já, það gæti verið. Gæti verið.
Gæti verið.
En hæ!
Hæ!
Hvernig hefur það? Hvernig hefur þið það?
Fýtt! Oh my god, long time, no pot.
Ondjóks.
Þetta var aðeins lengri pása með ætliðum okkur.
Við ætliðum sko bara að fara í jólafrí og ég var eitthvað, kannski bara í febrúar, kannski tökum við janúar of, þú veist ekki, nei, við mætum aftur í janúar, En hvað núna? Lokmars?
Eða lokmars.
Það komin apríl þegar þessi þáttur kemur út.
Jó.
Það var apríl.
Já, við varum aðeins, sko. Já, það var ýmislegt, það er sko ýmislegt gengið á.
Já.
Sem við tókum upp síðasta þátt. Við fengum báða COVID, já, á sekundum tímanum.
Mm-hmm.
Þannig að þá vorum við náttúrulega bara off.
Algjörlega.
Þú veist, ég búin að skipta vinnu, ég fór til útlanda, ég, þú veist, alls konar eitthvað, svo, þú veist, er eitthvað meira heldur sem hefur líka á skik, eða þú veist, þetta bara...
Við erum bara búin að vera busy bees.
Algjörlega, og við erum alltaf uppteknar á sikrun, eða við erum alltaf lausa á sikrun tímanum.
Já, við erum að, við lifum svolítið svona misjöfnum dagskrá, ég veit ekkert hvað er að segja.
Nei.
Ég hef ekki talað við mikrofón mjög lengi, það er mjög erfitt mál. Nei, já, við erum svolítið á svona sikkur dagskráni, sko.
Ég held að vera ef við verum í sambúð, getur verið svolítið erfitt. Við verum aldrei heima á sama tíma.
En kannski, sko, jú, það væri ef við værum í romantísku sambandi, væri það kannski svolítið erfitt.
Já.
En ef við værum bara roommates, þá væri það kannski allt í læg.
Þá væri það allt í læg.
Af því að við værum bara, þú veist, whatever.
Doing our thing.
Já.
En ég hugsaði sko í rómantísku sambandi
var þetta erfitt. Já, þá væri þetta erfitt sko. Ég væri bara, akkur getur ekki bara verið heim á kvöldin?
Já.
Þú bara, akkur getur ekki bara heim á daginn?
Já.
Við væri bara eitthvað að peksa.
Já.
Ég veit hann ekki alveg, myndið þið peksa eitthvað? Jú, rúla.
Ég held bara nút aðra bárit sko. Ég held að við getum alveg fundið eitthvað. Það er alveg...
Örglega.
Sko, ég held að þú getur pottitt fundið eitthvað mig. Ég held að það sé, það er það sem ég að hugsa. Ég held að ég geti verið problematiskur herbyggisfélagi.
Ah. Heldur það? Hvernig herbyggisfélagi ertu þeirra? Ég get ekki, ég hef aldrei komið heim tím. Þú voru aldrei búið með
heim
tím. Þannig geti þeir ekki ímyndað mér heldur hvernig aðstæður eru.
Það eru kósi, sko.
Okay.
Ég kósi gæla.
Okay.
En, þú veist, ég kannski stressa mig ekki á mörgu eins og þú veist, það má alveg vera þú veist óhreitt eða þú veist, hreitt þvottur kannski sem ég ekki búin að ganga frá og eitthvað svona eða þú veist, svona svoleiðis og þú veist
Ég skil þig
mm-hmm.
Ég sko hef verið þannig líka
mm-hmm.
en ég hef svona á mínum eldri árum
Já
áttum með á því að mér finnst þú svo gott að vakna og það allt reynt Það eitthvað sem að veitir mér hamingju þannig að ég eitthvað svona ef ég get bætt lífsgæði mín og veit mér hamingju þú veist svona þá akkur, why not?
Já,
ég
skildi sko mér finnst okkurslega næst að það reynt og ég var mjög góð í því þegar ég var með COVID af því þá var ég einhvern í nýju daga og þá var ég bara þú veist, þá var allt bara gett skipulagt og flott og fínt heim með mér og ég náði alveg að halda í smá tíma og svo bara einhvern veginn, þá var ég bara já, svo finnst mér bara leðalegt mér finnst bara ógislega leðalegt að þrýfa
ég bara komast að því mér finnst þannig bara líka og ég held að sé sko, það hægt að hafa fínt þó að það sé óhrind I cracked the codes það bara að lúka yfirberðinu
work smart not hard
akkurat það
já, algjörlega svo þarf ég kannski líka bara að sætta mig við það að með því að eldast þá þarf maður bara stundum að gera hluti sem eru ekki skemmtilegir
það svolítið það sko það svolítið það það svolítið erfitt að vera fullorðin
já
eða þú veist það svo margt og mér finnst sko núna þú veist eru fleiri fullorðnir að upplifa það sem eru ekki með eins og til dæmis svona uppþóttavél mér finnst ég alltaf vera vask upp mér finnst ég ekki gera annað
Það, ég veit það.
Og ekki það, mér finnst það ekkert að því að vasku. Mér finnst það bara að vera að gera það svolítið oft.
Já, þú veist það sem þetta ekki eitthvað gaman, þú veist það sé ekkert endilega leiðinlegt, skilur við?
Nei. Ég samt veit ekki alveg hvað mér finnst leiðilegasta húsverkefni hinga til.
Óf, ég veit að það er að skipta rúmunum.
Já.
Mér finnst það svo leiðilegt.
Sko, ég nefnilega skipta rúmunum bara um daginn.
Já.
Og málið er, þetta er ekkert erfitt eða lengi gert þar, maður bara svo ógisla lengi að gíra sig í það
ég veit
að maður miklar þetta eitthvað svo fyrir sér af einhverjum óskiljanlegum ástæð
mér finnst bara svo leiðlegt að setja lakið á
já, þetta kannski það
það eiginlega leiðlegt
leið það farið, þá þetta ekkert mál
já, ég líka, eins og ég sagði áðan, kósi gæla ég með sko fjórukota og tvær sengur
ok, það rosa mikið
ég veit að það svo næs það svo næs, sko, það game changer Þannig að ég ekki bara...
Ég væri bara að drukna.
Ó, það svo gott. Það svona nice drowning, skilur við.
Nice drowning, fun drowning.
Já, mér finnst það sko svo kósí.
Já,
ég get ekki. Ég. Þannig að það bara svo mikið sem það skiptir. En emitt, þú veist, það tekur ekkert langa tíma. Þú veist, auka kotti er ekkert vesan.
Nei.
En... bara til hugsunin er svo leðalega og þú veist þetta bara minnir mig á ég þarf alveg að skipta um rúminu sko
en já það er nógætt en við erum hér mættar til þess að tala bækur eða hvað
já
en ég veit það samt ekki alveg mér langaði bara að segja ykkur að við erum í nýju setupi
já
sem svolítið spennandi
viltu þú segja
já sko eins og við erum að segja það erum við kósi gælur þannig að núna erum við hérna heima hjá mér Við matabórið, eða hvað sem að kalla þetta, borðstofubórið.
Í nýju íbúðinu líka.
Í nýju íbúðinu minni, ég flutti krakkar. Þannig að hér erum við að drekka rauðvín og meðan við erum að taka upp þátt. Meðan við tala um það.
Já.
Skemmir það fyrir fólkinu?
Nei.
Erum við eitthvað að passa okkur það? Nei, ég heldur sem við komnar yfir það.
Sko, ef rauðvín strikja einhverja sem eru á þrítugsaldri, að trubla einhvern þá þarf kannski svo manneska bara að check them out en þú veist, ef við værum undir tvítugt
þá
væri þetta issue ef þetta væri forvarnar podcast þá væri þetta issue ef við værum skáta podcast með æskulís, bladi blad þá væri þetta kannski issue en mér finnst sko bækur og vindrykki haldast svo vel í hendur
sammála Kannski er það sem ég þarf að fara að gera.
Er það ekki?
Kannski er það að við erum hérna kveikt á arinum í sjónvarpinu og kertum og það svona moody lýsing.
Veistu, það svo kósi hjá okkur.
Þetta svo næs.
Ég vildi að það væri bara hérna hjá okkur.
Veistu, það væri svolítið skemmtilegt.
Já, kannski að eitt dag. Já, þú vil hlusta þetta um heim.
Stóra
dreyma. Við hlusta um heim.
Mjög.
Ég svo risa stóri stofu líka.
Velkomin Það var nú reynda samt mjög fyndi Við sætum svona tvær hérna og allir heilust
Já, í sófanum
Í sófanum eitthvað
geta hort á
það sem að komast kannski 6 manns fyrir
já, þetta getur verið svona exclusive
wow
ég menna
veistu, já, spennandi þannig að það er svona helsta uppdatið á podcastinu kannski, er já. Að við erum mættar aftur
já, við erum ekki hættar
í nýju setupi
já.
Og við erum bara working with what we got
já.
Er það ekki? Og líka jú. Þú veist, með að við tíman og svona, þá erum við svona að gera þetta á kvöldin mm-hmm. með rauðvinni
já
Kannski að taka fram að það ekki miðju dagur, krakkar.
Nei, 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 nei.
Það koma kvöld, við erum búin að eiga erfiðan mánudag.
Já.
Og við eigum þetta vínskil.
Já, og þú veist, það að mála fór sér eitt áttum að segja ekki allísi skilur.
Veistu, satt ég sá eitthvað svona að eitthvað að Amerikanar ætti gett erfitt með eitthvað svona að fá sér rauðvín, bara svona því að það veit þeim hamingju. Af því að þeim ekki kennt það.
Já.
En meðan Ítalir eru bara hvað, þetta veitir mér hamingju þannig að ég fæ mér bara glas
Já. Ég get ímyndið mér að Íslendingar séu svolítið á sama vagninum og bandaríkjumenn í þessum
já.
Efnum
já, já.
Það ekki beint kent ekki það að ég kenna manni drikkja en svona menningin kannski svona sendir ekki skilaboð að casual drikkja sé gúteruð og líka bara svona því að mér finnst oft svona drikkja verið svolítið svona femnismál og svona kannski þú veist af því að þú veist núna kannski svolítið margir Íslendingar líka sem þú veist eiga erfitt með
mm-hmm.
þú veist áfengi og drykkju og okkur svona sem bara þú veist allt í lagi og hérna en þú veist þá var það svo mikið feminismál oft fyrst mér í kringum eitthvað svona og þú veist ég á vini sem eru kannski hættir að drekka og þá bara eitthvað ómaga má ég fá að þú veist þá eru kannski eitthvað fólk
já.
Sem er erfitt með að vera í kringum þau eða jafnvel bara fólk sem eru aldrei drukkið og fólk ég finn skrítið að veri æ, fattiru, hefur ekki verið í þú veist, hefur ekki verið í svona partí aðstæðum með eitthvað svona í eitthvað svona hópi fólk svo það eitthvað svona, einhverjum sem finnst smá óþægilegt að sé ekki einhver að drekka
mm-hmm. Mjög ofta, því að núna ég svona þarf ég ekkert endilega alltaf að drekka,
já, já.
Eða þá ég þarf ekkert endilega alltaf að fá mér 10 bjóra, skilur
mm-hmm.
Heldur, finnst mér alveg gaman að fara út með vinum mínum og ég get alveg bara að drukki 2 og fara heim, skilur,
já, þú veist, já.
Ég þarf ekki þendilega alltaf að vera og mér finnst ég stundum upplega að fólkinu í kringum mér finnist það svolítið óþægilegt að ég sé ekki að hella í mig,
já, skilur já. Mig. Að því ég held að þetta sé svona óryggi þá eitthvað
já,
hjá svona, hinum að ég þó drakk á mikið, já. Að ég og mikið svona og
eitthvað. En líka sko Alltaf að segja, því að það eru svo marga vinkonur mína sem hafa búið erlendis
mm.
og þær eru svo alltaf eitthvað svona Íslendingar eru svo heila þvegnir í að það megi bara hafa gaman helgar
Já,
að
já, já
Það meðan það sé svona meiri menning og líf á virkum dögum þú veist, annars já. Það í heiminum, skilur
við einhver svona happy hour stemming
já.
Og svona pöppa
Og þú veist, að bjóða í mat á mánudegi og hafa vín með matnum og eitthvað svona, þú veist, sem að maður gerir ekkert rosa mikið hér eða svona
Nei.
Ekkert þannig
Guð, ég man ekki svona... síðast hvernig ég fór í matabóð á virkum sem var ekki bara eitthvað til foreldra minna eða eitthvað Það er alveg góð punktur, kannski þarf maður bara að vinna með ok, ég er enda að vinna næstu alltaf hverju einasta kvöldu þannig að ég er smá ónýtið þessu en jú, samt, kannski svona líka bara, hey það er happy hour eigum að fara á milli 5 og 7
Einmitt það má alveg.
Já.
Og aftur ég held að Íslendingar séu svo þjálfaðar í að það þurfa að vera sko svo mikil drykja til þess að þeir geti leift sér. Mm-hmm. Eða fattar mig að þegar, þú veist.
Það þarf að vera tilefni sko
Já, en líka þú veist ef að fara í happa á aðra mánudegi og fá okkur einn drykk, finnst mjög mörgum held ég erfitt að skilja
mm-hmm.
Skilur þeir eru eitthvað akkur bara einn, akkur já, að fara út og fá okkur einn, þú veist, getum við gert það heima.
Já, já. Og líka að því að við erum að fara út á föstudegi, laugardegi og viljum að hella í okkur
já.
Og svo ætlum við ekki að drekka neitt fyrir en annarkvist næsta föstudag eða jafnvel bara vikur eftir það.
Mm-hmm.
Og þetta er bara svona 2-4 sinni í mánuði þá verðum maður pöttufullur
mm-hmm.
og svo bara ekki unsa af áfengið þar á milli
Nei, og ég meina ef það er ykkar þing þá bara það er góð en við ætlum að drekka okkar vín
Já,
þetta er þegar við viljum
Já, svona til þess að lengja máli enn frekar þá ætlum við bara að drekka þá þessi verku dagar
Veistu, minnst það gott hjá okkur
Já
Er eitthvað meira að frétta hjá þér? Er eitthvað meira sem við þurfum að koma til skila fyrir fylgjendur okkar? Þetta er bara meira svona hæ við ætlum að koma aftur þáttur
Já við getum kannski bara svona farið, þú veist, hvað er hérna, ert þú með eitthvað lestrar markmið á árinu?
Já. Ég var sko akkurat að tala í símanum þetta árinu komstundin.
Okay.
Ég sem sagt setti mér það hálita Goodreads lestrarmarkmið að lesa 52 bækur árinu.
Já, geggjað.
Einu sem að fyrir fólk sem að ekki skilur já, þá það ein bók á viku.
Mm-hmm.
Sem að meða við sko síðasta ár fannst mér hljóman bara vera því ég á síðasta ári las ég 40 bækur.
Mm-hmm.
Það mér ekki að 52, smá mér að challenge en doable.
Já, já.
Ég sem sagt búin að lesa þrjár.
Ok.
Eða ég búin að lesa einu og hlusta tvær.
Ok.
Og þannig að það lýsi svolítið ástundinu mínu hér í dag. En ég held sko að meða við, þú veist, ég held líka að til þess að geta lesið og bara eins og við taka smá break frá podcastinu og eitthvað þú veist, maður þarf stundum bara að lifa þú veist, til þess að hafa eitthvað að segja og líka kannski eitthvað til þess að bera sig saman við þú veist, í bókum og í lestri
Já.
Þú veist, að eitthvað neginn svona geta tengt við eitthvað og kannski upplifa eitthvað nýtt eitthvað þannig þannig að, já, ég held að vandamáli sé sko ég ekki búin að finna þessa bók sem að vill láta mig, þú veist, lesa næstu strax
Já, já, já
Eða fattur mig Ég las þarna eina sem að, þú veist, var næs en ég einhvern veginn hef ekki haft þörfina til þess að svona og ég byrjuð á fullta bókum
Já
Þú veist, það líka vandamæli Ég byrjuð á svona 10 bókum
Já, classic
En ég bara get ekki klárað þær
Nei, ég skildi
Þannig að, já Það var mitt markmið og gengu vel
Veistu, svo kemur líka bara sumafrí eða sumarið og þá maður oft líka bara eins betri í skapinu og
Já.
Þú veist, þá maður meiri orku og þá skynan eru frekar að lesa
Satt, og ég held samt líka sko, að ég hafi svolítið saknað þess að hafa þetta átlegt
Já,
ég held að þetta haldið með smá tánum líka
Já, já, já
Af því að þú veist, ég þarf að lesa til þess að hafa eitthvað að tala um
Já
Og líka svona, þú veist, þetta svona að halda manni einmitt accountable
Já.
Þú veist svona, já, við erum að fara að lesa þetta Þú verður að vera búin að lesa það
Já,
skilur,
já, já, algjörlega
að Því líka það kannski efni sem ég myndi ekkert endilega velja mig sjálf eins og ég er búin að vera að gera undarfari skilur við, eða þú veist, þá er eitthvað svona Já, ok, þú þarfst að vera búin að lesa þessi bók sem áttar að tala
Það er alveg funny hvaða bækur ég hef lesið mig í gegnum á, þú veist, séðan við byrjum þetta pot Bara svona bækur sem ég held að ég myndi aldrei lesa Og bækur sem ég fannst ekki skemmtilega en ég verða að persevere
Ég verða
að klára þetta og ég ætla að segja þetta hvað fannst þetta
Hvað fannst þér svona það sem fólk segir svona lífið eru stutt fyrir leiðilega bækur Ert þú á því að það eigi bara að hætta að lesa þeim finnst bókinleðileg eða finnst þér að þú eigir að svona að klára það
Sko, ég er alveg samanlega því
Að
bara hætta að lesa Já, þú veist, yndislestur, þú veist, ef þetta er ekki eitthvað svona skóladæmi eða eitthvað svona sem þú þarft að gera eða þú veist, fyrir eitthvað annað en sjálfveg þá finnst mér það alveg klárlega að þú veist, þú maður á ekki að eyða tímanum sem maður hefur þeim dýrmæta tíma sem maður hefur í að lesa eitthvað sem maður finnst ekki skemmtilegt
Já.
En á sama tíma þá klári ég alltaf og mér finnst það kannski umjulegar og ég bara svona svolítið renn oft í gegnum þær bara eitthvað ekki renn að taka neitt inn en ég þarf bara að klára þær af því að ég þrjósk
ég held að þetta sé líka það hjá mér Já. Ég mitt pínum mig svolítið í gegnum þetta sko og klára þær bara að mér finnst ég líka svona pínu að því að þó mér finnist þær ekki skemmtilega þá langar mig að vita hvað gerist
Já og ég stundum bara svona já ég verð samt að þú veist, kannski er ég bara eitthvað á skrýtnum þú veist, kannski snýst þetta við og ég mun breyta um skoðun eða eitthvað svo er það nú sjálfum stannig samt
Einmitt, en mér finnst maður samt líka taka svolítið inn, þú veist, ef það er eitthvað sem hann finnst leðilegt, það er maður svona af hverju finnst með það svona leðileg bók
Já, klárlega, ég held að maður þurfa alveg allavegna að ég held að maður þurfa að lenda á þessum svona stoppara að lesa eitthvað sem er leðilegt en það má hætta ennum mitt svona að vita þá af hverju maður að hætta og kannski einmitt svona þú veist, já, er þetta þú veist, einmitt af hverju þú veist, er það núna þú veist, er ég að gangi í gegnum eitthvað eða er það stíllinn ætti ég kannski að, þú veist, prófa eitthvað sem meira svona hins veginn, þú veist, það er svo alls konar hlutir sem geta haft áhrif
sko. Svo margt í þessu ég ætla að segja eitthvað alveg magnað ég man ekki hvað var
Nei, það mun koma. Það mun koma eitthvað ótrúlega sniðugt upp á þér.
Já. Ég ætla að ég var að pæla í eitthvað svona bákadæmi.
Ótrúlegt.
Já. En ég man ekki hvað það var. Svona, býðu betri tíma. Hvernig gengur þér með þitt lestramarkmið?
Hörðu, mér gengur vel.
Þú ert þú mikið lestrar hestur.
Ég sé
alltaf á B-Real að þú ert bara heima að lesa.
Já, ég lík stundum svona smá á B-Real.
Ah.
Eða þú veist, ég kannski, þú veist, bara eitthvað að horfa á TikTok, en ég með hann í fanginu, skilur.
Mm.
Og þá ég eitthvað svona, púsa, tek mynd. Það hefur alveg gert, skilur, en það hefur
líka ekki. Já, mér er svolítið erfitt þetta kemur, en ég einmitt að skrolla í gegnum TikTok. Þú veist, þá er ég bara,
Þið
get ekki sýnt þér þetta ótrúlega fyndina TikTok sem ég er að horfa. Það gerist nýtt krakkar. Ég hef komið með TikTok.
Herði, já.
Ég hef ekki verið TikTok girl hinga til.
Velkomin í klubbin.
Núna gerir ég ekki annað nema að skrolla TikTok. Það var það sem ég ætla að segja þér.
Já.
Að ég er á einhverju skrýtnu bóka TikToki.
Herði, ég er líka á BookTok og það er... Svo gaman.
Já, en ég er á stiktum stað á BookTok. Ég veit ekki af hverju ég hef verið eitthvað svona komin inn í eitthvað það sem alltaf verið að tala eitthvað svona smött bækur og eitthvað svona sexy eitthvað intense romantic drama.
Ó, áhugaverð.
Og ég bara er ég markhópurinn fyrir
þetta? kannski hjálfri. Vill TikTok kannski heldur TikTok og sérst get horny.
Kannski. Ég veit ekki hvað annað í TikTok myndi segja það.
Já.
Að það er bara alltaf eitthvað svona vlogs.
Já,
Call
já.
Me on day in London.
Já, alltaf.
Ok, bestie.
Ó, ég fæ það mikið. A day in life. Og ég held að bara, aha.
Já.
Ég líka svolítið á sko cleaning TikTok sem er mjög fyndið, þú veist, út frá því sem ég var að segja á hann, mér finnst það mjög meðalegt. En mér finnst mjög gaman að horfa aðra að gera það.
Já, ég veist.
Og ég er ofta eitthvað svona, ég keypti alveg eitthvað svona the pink stuff eitthvað út af TikTok skilur og eitthvað þú veist, og ég nota það í sturtuna sko
já,
og baðið sko
ég þarf að gera það
já, ég hef reyndar ekki keypt Scrub Daddy það er allir Scrub Daddies núna
Scrub Daddy ég hérna, mér finnst svo næst þegar þeir eru svona að raða í ískápa eða eitthvað svona að setja í krukku eða eitthvað svona einmitt innkaup og eitthvað svona seta þú veist svona dósir í eitthvað svona box eða hella á milli einhver svona vettuls eða baunum í eitthvað svona krukku og eitthvað svona mér staminæs
ég fæ þetta líka, mér stað líka mjög huglegt sko það er eitthvað við þetta því ég hugsa líka alltaf bara ég myndi aldrei reyna þessu en flott ég þeirra að hafa svona reynt og bara eitthvað með eitthvað svona vaskönnur æ, svona Hvað heitir þetta? Svona ítir á til þess að veist, vatni koma úr svona...
Ískrafnum?
Nei, ekki úr ískrafnum heldur svona fötu eða svona krukku eða svona stórri.
Já, já, já.
Æ, hvað heitir þetta?
Þetta eru bara eitthvað svona pictures eða eitthvað.
Já.
Sem að myndi svona, sem að Íslendingar myndi setja kokteil í á sömrin.
Já, til dæmis.
Svona stórt, maður svona klaka á ávegsti.
Já, já, já. Fólk er svolítið að setja þvottaefni til dæmis ofan í það. Á Og svo bara svona ítir það og svo fyrir
Fólk er svo sniður.
Já, þetta var ég til næst bara svo ég TikTok og ég bara já, ok, áhugavert.
Það er bara,
Og þú veist, örgulega alveg mjög svona aesthetically pleasing, en svo hugsa ég svo líka bara, þarf líka, þú veist, þvott á þess að vera aesthetically pleasing.
Nei, já, og sko viðhaldið við þetta allt saman.
Já.
Og líka hugsa ég svo oft. Að þegar þú klárar kannski ekki úr kassanum, þú ert einmitt eins og fylla á, þú veist, morgunkotni í eitthvað svona litla krukkur sem það er samt að setja inn í skáp en svo klárar ekki úr kassanum hvert seturðu ágöfingin hvar ertu með þetta drast annars
það
í skápnum sem þú setur þetta sjá
já, einmitt, er þetta þá ekki bara við hliðina? Þú veist, erum við ekki bara með eitthvað svona granóla bara eitthvað svona geða flott, eitthvað svona krukku sem er gegnsæ Og svo erum við bara með pakkan eitthvað bara fyrir aftalega eitthvað.
Eins og við lærðum hérna rétt aðan frá þér að þá er greinlega allt á internetinu lígi þannig að það getur bara vel verið að drasli síðan bara við hliðina.
Já. Sko, ég er ekki alltaf að ljúga upp real. En þú veist, we've all been there að vera eitthvað ok, þú veist, ég ætla kannski ekki að taka alveg þegar ég er á
þú veist,
já.
Já. Jú, jú, ég tengi.
Og líka svo er ég bara eitthvað Ég er bara þriðjudaginn röð og þeir eru akkurat alltaf að hittir alltaf akkurat á þegar ég að gera eitthvað leðlegt en það líka bara lífið maður ekki alltaf í einhverju actioni
það beauty við það
já.
Hvað lífið hjá öllum boring
já, það ekki alltaf allir eitthvað having the time of their lives
nei, nefnilega og það eitthvað, en segðu mér frá lestrar markmiðunum þínum
já,
hvernig herðu, gengur
já, einmitt, við vorum að tala um það já, mér gengur sko vel og á svolítið svona góðu róli núna bæði búin að vera duglega að hlusta
okay.
og búin að vera duglega að lesa ég samt alltaf bara on my same shit þú veist, ég bara alltaf í íslensku bókunum
það bara þitt nýs
ég veit að það mitt nýs kinda, en ég búin að vera enda mjög duglega að hlusta á ensku
okay.
og það svona það sem ég reyna að vera duglega í og svo, þú veist Ég alveg þar að það ókslega margar bækur sem langar að lesa
mm-hmm.
og ég búin að vera rosa duglega að kaupa bækur rosa duglega í því ég hérna prófaði að panta af Book Depository
okay.
Eftir að Ingibjörgiða sem hefur nú komið hér í þáttin
mm-hmm.
var svona mikið að tala um það og ég kefti ókslega mikið spennandi bókum þar
okay.
ég kefti til dæmis Misery eftir Stephen King Circe eftir Madeline Miller Before the Coffee Gets Cold My Policeman kefti ég ég kefti aðra bókina í æfisögu Maya Angelou þú veist, okay. en það bókin sem kemur eftir I Know Why the Caged Bird Sings ég elska hana þegar ég lega svona kefti ókslega mikið spennandi úti en ég búin að lesa þetta en svo fór ég náttúrulega líka á bókamarkaðin sko
já, já.
Og Þá kefti ég svolítið eftir Kristínu Ómars.
Okay.
Ég kefti þrjár bækur eftir Kristínu Ómars. Ég kefti þetta Auði Jóns. Ég kefti þetta Kristínu Eiríks. Það var svolítið svona gælu time, sko.
Mm.
Við vorum að eiga, ég var að eiga gælu momental.
Skilji.
Og ég hef búin að lesa alveg smá eftir þær. Og ég svona, já, ég á góðu róli.
Ok.
Ég búin að vera að lesa líka bara góða bækur. Þannig að þær eru alltaf að peppa mig áfram, sko.
Veistu, það gleður maður að heyra.
Já,
þetta takk. Þetta gangi bara vel í þær.
Takk. Ég ætlaði mér að las kvítfeld daginn, mælum henni.
Mm.
Það var þetta að pæla. Það svona fjölskyldu drama.
Ó.
Svona áfall sem erfist. Áfall sem erfast, það er fíkn. Já, ofbeldi það er mikið drama og það er svona það típiska íslenska drama án þess að vera samt típist íslenskt, fattur mig maður hefur nú heyrt þetta áður og eitthvað og bara já, þú veist maður alveg séð þetta áður þessa stemmingu, hún er samt settur þetta í eitthvað búning sem er mjög góður sko hún hjælt mér já, ég
fyrir
hannig
veistu, já ég held einmitt, ég sé komin á okkur svona það sem ég ætla einmitt að lesa bara bækur sem ég er spennt fyrir
100% líka af því að það svona búið að vera smá svona ströggl að finna góða bók
já.
Þá kannski þarf maður bara einmitt að leita að góða bókinni og þá kannski svona nennir maður inn á milli ykkur svo bóku sem maður ekki einspett fyrir fattar mig
ég bara að segja þetta núna, við erum núna búin að vera að tala saman í hálftíma
já
og ég strax voru svona, mér langar að lesa bók
yeah
sem að matta
það ekki,
ég held það líka ég hefði verið svona smá föst í þetta er fyrsta skipti í mjög langan tíma þar sem ég hef haft svona nokkra mánuði fyrir bara einmitt yndislestur innan gæsilappa eða
yeah.
svo við kalla þetta þó að við höfum verið í þessu podcasti og eitthvað í þú veist, það sem að ég er raunin yndislestur innan gæsilappa en það er samt þessi pressa, þú veist, að vera búin að lesa eitthvað
Já, og við setjum ákveðna kröfur líka á sjálfar okkur hvað við erum að lesa
Já, já, einmitt Þannig að ég svona upplæði fyrsta skipti í mjög langan tíma þar sem að það ekki pressan á að lesa þú veist, af því að það var bara einhvern veginn beint úr háskólanum í
já.
Þetta þannig að þetta svona, já, fyrsta skipti í mjög langan tíma þar sem að enginn að segja mér hvað ég á endilega, þú veist, ekki það að þú sért að segja mér hvað ég að lesa en þú veist, við eigum samt samlega hvað okkur langar að gera á að lesa og það er plan og program og svona En þannig er eitthvað svona búin að vera pínu held til lost eitthvað svona.
Heldur þú þurfið þér smá svona
aðhald
bara? Já,
já, ég held
smá spark í rassi.
Já, svona. Ég held það.
Já.
Eða þú veist svona þannig, ég held líka bara þú veist það ekkert endilega mikið af vinkonum mínum eða svona fólkinu í kringum mig sem að er að lesa endilega rosa mikið þannig að þú veist það bara þú sem að þú veist já, þessi samskipti við líka held ég bara.
Já, já.
Þú veist, og þegar hvatinn kannski kemur ekki annars þar frá líka þú veist að eiga samræður þetta þá kannski maður svona ólíklegri til þess
já, já, einmitt mér finnst þeimlega Goodreads vera svolítið góðu hvatu fyrir mig líka af því ég svo mikil, ég held að sé líka bara keppnskap í mér sko
já.
Ég vil ekki vera behind my reading schedule
nei, einmitt en ég nefnilega með fullt af bókum sko
Já, þannig... ég að horfa á þeir sko þegar það alveg margar svolítið spennandi
Já, nefnilega Þannig að þetta svona, já Ég þarf að fara að gera eitthvað í þessu
Já, fara að rífa í gang
Já, en mér gott að þér gangi vel Hvað settur þú markmið fyrir margar á þessu ári?
Ég setti markmið fyrir 65
Ok
En ég las sko 75 í fyrra samt
Ok
En ég var bara, þú veist, af því ég vissi bara að ég væri að fara á svolítið svona tímamóta ár, þú veist, ég vissi ekki þú veist, ég veit ekki alveg hvað að fara að vera í gangi þú veist, ég myndi fór skiptum vinnu eða þú veist, veit ekki alveg hvert plan í sumar eða guð, hættu
Þetta nýja væpa okkar við erum hérna raw
Æ, ég sko setti síðan á erklæmót og svo ætlaði ég að skoða Goodreads, þannig að ég kveikti á það og bara fyrir að koma eitthvað alls konar Já, þú veist, þannig að ég bara svona vissi ekki alveg hvaða tíma ég hefði og fæst það svona erfara eitthvað Þannig að, en ég ákvað samt að gefa mig challenge þannig að ég setti 65 Þannig að 10 minna en í fyrra og hérna og svo má alltaf bara fara yfir markmið það virkara eitthvað En ég búið með 18 núna
wow.
Þannig að við gengum vel sko Þá var ég þremur bókum á undan schedule
Ok En þá einmitt gefur það frelsi ef þú lendir í einhverju haki.
Já, já, það bara svolítið svo leis. Ég á það oft tíma, þú veist, ég tekið með þess að tímabil. Þannig að á meðan ég í stuðinu þá finnst mér alveg fínt að bara vera getuguleg. Og þá fæ ég ekki eitthvað samvisku við þetta. Ef ég tek sér bara eitthvað mánuð eða tvo eða þrjá eða whatever eitthvað sem ég bara eitthvað, oi, nei,
já.
Vil ekki.
Einmitt.
En, já, svo er ég oft í strætó. Og oft lengi í strætó. Þá fyrst mér stundum þessu aldrei gott að hlusta, sko.
Já,
það er satt. Það er að hlusta á mjög svona dramatískar bækur.
Ó, hvað fyrir það?
Æ, svona bækur bara eitthvað svona... Æ, það sem bara karakterin, aðalpersonan bara geðveikt eitthvað svona veit ekkert hvað hann að gera í lífinu. Og er bara eitthvað í eitthvað svona self-sabotage mood og bara eitthvað... Er bara eitthvað, það gengur alls og illa hjá mér og þú veist, lendir í fullta áföllum og bara eitthvað allt að buga mannskjuna og eitthvað sem samt bara eitthvað ákveðnum væp og það ákveðnum væp að gera það eitthvað svona að vera á þú veist, þessu í morgun byrjaði ég á nýri bók sem heitir Nothing eitthvað, Nothing to see here og erum svona Southern Male í bandaríkinum og hún bara komið allt nýrum sig af því að hún eitthvað á erfið æsku og landi í einhverju svona vesinni sem var ekki hennar vesin eitthvað í skóla eða eitthvað, þú veist, andrýs að allir spóla hann og ég var eitthvað klukkan 8:30 í morgun, eitthvað í strætó og var bara eitthvað það var svo melankólist eitthvað þannig að það var ákveðin væp
Veistu, þú ert bara romanticizing your life
Já, ég er að eiga Jú
sem maður á að gera
Já, ég er að eiga nokkur svona regluleg main character moments ég líka svona er búin að vera að hlusta svona á tónlist sem ég veit að er gett mikið main character vibes
eins og hvað?
Taylor Swift held að mess Taylor Swift gefur mörg svona main character vibes og hvað fleiri ég búin að vera að hlusta á Abba Þú veist eins og Dancing Queen,
já.
Það er algjörst main character lag.
Já, það er satt.
Þú veist, þá fer maður í sitt element og svona. Já. Þannig að kannski þarfstu líka bara að fara að búa til svo playlista sem er bara eitthvað svona main character.
Main character, en þú að búa hann til? og ég skal bara ít og play.
Ok.
Af því ég sko föst í K-popinu.
Já, þú ert þetta þar, já. Það eru svolítið langt síðan við fórum fyrst á þann vagn.
Já.
En gaman að hafa verið á honum, þú veist, það líka alveg langt síðan ég var síðast á, þú veist, síðan ég byrjaði til sviftvagninum.
Já.
Og hann ennþá bara já. Going strong.
Einmitt. Þannig að, þú veist, við erum bara living life, gera okkur besta.
Segðu þannig.
Og reyna að lesa bækur, svona, as we go.
Já. Og reyna að væpa. Sko, ég nefnilega, veistu, og ég segir hvað ég gerði ger.
Já, segir
það. Ég með þess að klára hvítveld í ger.
Ok.
Þar sem fór ég að tala um hann á þann. Hún svo, mér svo ferski minni. Og veistu, það fyrsta sem ég gerði var að taka nýja bók. Ég alveg þar, sko.
Ok.
Ég bara byrjaði á tveimur bókum á líka 12 tímum og ég bara eitthvað sé fram á að klára það báður.
Vá. Ég sko með sett mér það markmið helgina að lesa eina bók. En það gerðist ekki. Ég tók ekki þessu nýtt bók.
Nei, það kemur.
Þannig að ég bara mjög stolt af þér.
Já, þú eru bara... Veistu, þetta kemur allt.
Já.
Og hvað ætlaði ég líka að segja? Ég var með eitthvað pælingu varandi þetta. Ég Æi, ég ætla að segja hvað gáðlegt, svo það kannski ekkert gáðlegt og ég man ekki hvað var.
Mm-hmm.
Já, og veistu hvað ég ætla líka að setja mér smá markmið, bara okay. núna með því að segja það núna.
Okay.
Ég ætla að lesa mér á ensku,
okay.
það komið tíma á það.
Ok, en sko, þú veist, engin pressa samt.
Nei,
þú ert bara með þitt nýs og það má alveg verið því. Að þegar ég meitt eins og ég að uppkvita á þessu BookTok situation öllu saman
já, já.
Að fólk les alls konar og bara fast í alls konar bókum
alls konar
þannig að þú veist þó að þú lesir bara íslensku og ég lesir bara einhverja krimma bara mjög góð stað til að vera
já, skilur. Það er smá
þannig að þú veist við megum bara lesa það sem okkur finnst skemmtilegt
við megum það en það aðlega bara að ég eitthvað svona vil aðeins kannski svona vera duglega bara halda mér góðri í enskunni
já,
fattur,
já,
og bara
já.
Svona aðeins kannski svona rifja upp meiri orðaforða mm-hmm. og fara svona aðeins meira að þú veist, ég segi ekki hugsa á ensku en fattur mig, svona mm-hmm. aðeins svona vera með
já, já, já.
Meira flæði í því sem er ekki með bara hlustun heldur líka þú veist,
að horfa,
að horfa að og augur séu að það reddist líka, sko.
Já, það meika sens
mm-hmm.
að maður geti skrifað orðin líka þó að maður geti sagt þau.
Já, einmitt.
Það er alltaf ákveð,
sko. Þannig að það svona eitthvað sem maður ekki eitthvað svona að spæla.
Já.
Ég geti kannski fyrir að byrja á svona bóku sem ég kefti á Book Depository. Það er alltaf enn.
Já, heyrðu, ég svolítið spennt fyrir því að við gerum hérna My Policeman og tökum bókina og bíómyndina.
Já.
Þegar hún kemur út með besta vin okkar Harry Styles.
Einmitt, ó, sæti minn. Sætasti minn eitthvað.
Sæti, hæ? Sæti.
Sæti, sko. Það er samt alveg spurning, sko, hvernig hún kemur út.
Eitt mér þess ári.
Ok,
spennandi. Þannig að það spennó. Veistu hverju ég spennt fyrir?
Mm.
Sem að er svona að vekja með mér svona, ó, og það sem að sagði ég á því að horfði hérna, kannski verður þetta bókin.
Ah.
Og ég held nefnilega við eigum eftir að taka síðustu Twilight.
Við eigum eftir að gera
það. Og ég veit ekki hvort að það verði kannski bókin sem að mun starta mínu lestrar ævintýr á þessu ári.
Já,
ég vona það.
Því ég ætla að setja það kröfu að þú klárar hann.
Ég mun gera
fyrir
það, heldur ég að fara að hætta að lesa nú, ó, ég elska líka núna að Robert Pattinson sé bara að taka yfir heiminn og það er allir bara Robert og við erum eitthvað
Líka við getum með mitt ekki sko að tekið þrjár af fjórum bókum við verðum að klára þetta
við
verðum að fara
fyrir
sorgur
ég er líka að upplifa viðbrögðin þín ég er bara,
Já.
Þú veist, fyrir mig af eingjörnum við mig því að þú veist að fá hvernig þú myndi upplifa síðustu bókina
já, því ég veit ekkert
Nei,
ég veit bara ég veit bara að það sé tvær myndir og ég er aðalega svona húf, við því, skilur við
já, 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 en það er bara hægt að setja það á hraða
já.
hraða tvö og bara fara rétt í gegnum þær
það er bara það svo mikið tvær myndir en ég er bara búin að vera sko að horfa á þetta með kærastana mínum sem er mjög skemmtilegt, ég held ég hafa einhvern veginn sagt að það er í podcastur en þú veist það rauðabröð að ég var að horfa á þetta með kærastana mínum og hann er ekki búin að vera að lesa bækunar en ég les þar alltaf fyrst og svo horfa ég á myndunar og það er svo fyndið að fylgjast með honum horfa á þetta í fyrsta skipti og vera ekki búin að lesa bækunar og vita ekkert þannig ég get ímyndaði hvernig það er fyrir þig sem er búin að lesa og horfa á þetta og þrýfast í þessum heimi lengur en ég
þrýfast í þessum heimi, já, einmitt Mér er það mjög spennandi, sko. Ég er líka ennþá á explore síðunni mín á Instagram koma upp svona Twilight meme. Og er eitthvað svona, ég er ofta að setja þær eitthvað svona funny. Sem ég get ekki sett þér allt af því það er svo margt í síðustu bókinni sem ég er eitthvað svona, ég get ekki sett þetta.
Veistu hvað, ég hef lengi dreymt að kaupa mér.
Hvað?
Svona mynd, er svona ból með mynd af Taylor Lautner.
Já.
Það sem maður segir, where the hell have you been, Loka?
Já.
Ég held að ég verða eignast þennan ból.
Veistu, ég held að við þurfum að kaupa okkur Twilight merch í Twilight átöndun
okkur. Já,
getur við skert það. Það væri gott Instagram á með líka.
Oh my god, það væri.
Bara svona fyrir okkur.
Epic.
Það væri svo gott.
Ég held ég myndi.
Ég hvað ég gerði ekki aftur sko geggjaða tote bag.
Twilight
tote bag. Já, vinkonum minn keypti fyrir mig tíma þegar hún fór til útlanda og við áttum svolítið í stíl.
Oh my god, það er æði.
Mér langar svolítið í það. Hefur þú séð líka það er eitthvað svona gamaldags svona vintage taska svona eða í þannig stíl. Æ, eins og sem maður keypti í útlöndu það var svona púmatöskur, svona bleikar með eitthvað svona, og svona handfengin það eru þannig með Twilight liðinu framan á, ég hef bara eitthvað I need it
já, það er svona, þetta er það ugly að þetta er flott
já, og þú veist hvað tískan er orðin í dag
já, veist, Y2K, allt, já, þetta veist, er allt
þetta er allt coming back
já, og þetta er allt ljótt, but we love heimin. It
já
Pamela Anderson, 90s make-upið, þú veist, litlu augabrúnundar, ég mun ekki taka þátt í, hins vegar.
Og Kristen Stewart líka að gera góða hluti.
Hún var eitthvað tilnæmd á Óskarnum, sá ég.
Já, þannig að þú veist.
Mm-hmm. Já, við erum alltaf að taka þetta upp, sko, daginn eftir að Will Smith lemur Chris Rock.
Já.
Þetta er búið að vera mikið til umræði dag, í kringum mig.
Já.
Ég ætla ekki að kommenta það, sko, ég nenni ekki. Ég hef ekki meira að segja. Ég strax over it. Ég hef ekki með það að segja. En, þú veist, bara svona, þess að gefa, þú veist, listundum smá svona...
Væpið, hvað við erum staddar í lífinu.
Já, já, og svona hugmyndum svona tímalínuna, sko.
Já. Ég nefnilega, ég, bara því ég að tala um þetta, þá sá ég nefnilega líka þegar við hefum aftur að hneykslast á henni Bellu, sko.
Jó, jó.
Og það var svo mikið eitthvað svona drama þegar myndirna komu út að Kristen Stewart. Það væri að leika hana svo illa og það væri svo... En það er eitthvað tvít núna, er eitthvað svona, það sem er eitthvað svona, hún leika hana ekki illa. Hún er bara svona fucking boring. Hún leika hana bara fullkomlega eins og hún er.
Já, því að, já, að Bella sé vandamálan ekki Kristen Stewart.
Já, 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 já. Kristen Stewart skilaði verkefninu bara rosalega vel af sér. Mm. En
já.
Að Bella sé bara mér leiðilegu karakter og þess vegna hafði þetta verið svona hallarslegt.
Já, ég sé það alveg, eða þú veist, ég sé það alveg að því að núna þú er sem ykkur sem hefur lesið þrjár af þessum bókum. Þá finnst mér Bella ekkit mjög skemmtilega típa.
Nei.
En eldvart svo sem ekki heldur. Eða þú veist, hver er sem skemmtilega típa í bókunum, to be honest?
Alice. Nei, hún er smá pirrandi.
Hún er smá pirrandi bara.
Og hún hann sem að hún hann að Anna Kendrick leikur í myndunum.
Eða hún er bara svolítið mín.
Hún er svona skemmtilega pirrandi.
Já.
Já, svo... þú veist, ég er að segja, þú veist, mér, hún er svona skemmtilegu karakter. Já, já. Það er einhvern veginn svona, að meðan hinn er allir svolítið boring.
Já, mér finnst eiginlega það sem er sko leðlast við þegar hún er, það er af því að hún Bella er svo leðlega við hann.
Mm.
Af því að Bella er not like the other girls.
Já.
Og þá er hún bara eitthvað, oh my god, fyrst er ég alveg gaman að shoppa. Þú veist, fyrst er ég alveg gaman að vera gella og ég bara eitthvað girl. Leifði henni bara að finnast það gaman þótt að þér finnst það ekki gaman.
Bara get alive, hægt að deyta gamla vampírur.
Án gríns. Þú veist, þetta er grooming. Sem þú veist, þú veist.
And
this is not okay.
We live and we learn.
Já.
Kanski.
Þú veist, og Edward og sískinnars mætti líka bara eitthvað að ég held að sjálf að leiða þetta hægt að fara í high school. Þeir eru búin að gera það svolítið oft.
Já.
Sleppið því bara. Hann er líka 17 ára segði bara að sért 18 ára útskrifar skilur hann í þarfti ekki að vera í hæskúlandar
hann
í
mei,
mei. Check yourself ok, fór bara
check yourself
check yourself Já. Ok, við erum gaman að við séum þá þú veist, við erum allan spenntar fyrir Twilight umræðar
þannig
að þetta var smá sneak peek
já. Sneak peek inn í þann heim
mm-hmm. Ég er náttúrulega keypti sko Twilight síðustu hana, Breaking Dawn eða Dögun keypti hún íslensku á bókamarkanum
okay.
Í Laugardalum eða Laugardalshöll á sko 490 krónur eða eitthvað.
Veistu?
Gefur ekki gjald. Nei, veistu.
Það að kaup.
Ég veit það. Og en ég sko segja það að New Moon kostar sko 390 kall. En þú veist, ég var búin að lesa það, mér langaði
ekki eiginlega. En dögun ennáttúrulega aðeins þykkari, aðeins fleiri blaðsjur.
Já.
Þar að það rýkur, rýmur kannski kostnaði
alveg 100 kall. Það eru samt allar svo langar.
Já.
En það eru samt furðu fljóð, maður er furðu fljóðum með þér.
Það eru svo skemmtilegar kallar. Eða. Tími lítið svo hratt úr bara næsta blaðsja, næsta blaðsja,
Eða það bara gett auðvelt að lesa þar og þú þarft ekki að lesa milli línana, þú þarft ekki að pæla í karakterunum af því að þeir eru svo bland og boring að þú lest bara eitthvað söguþráð og svo bara eitthvað
Mér finnst þú ekki vera nægilega jákvæð yfir svolítið svo
Nei En þú veist, hvenær var ég það? Never
Satt, ok Fair enough
Fair enough
Já, veistu, ég bara spennt fyrir þessu Ég hérna hlakka til að klára ykkur á bækur
Já Ég spennt sko, það eru spennandi tímar framundan
Já
Ég ætla að held ég bara að fara heim að lesa sem mér þá Ég var að byrja svo skellari bók í gær Stóra bókin sjálfsvorkun Eftir Ingólf Eiríksson
Spennað
Já Eða þú veist, ég byrja á hann í gær, hún allan var að lofaði góðu svona fyrstu blaðsíðunar sko
Ok
Og svona heldum hann sem okay. svolítið næs sko
Það ágætt
Já, þannig að ég held ég svona kannski hendi nokkra blaðsíður þar og svona
Já Það hljóma vel, ég kannski gera það saman bara
Ég gott með þig Hvað ætlar að lesa?
Sko, ég byrjaði á hérna Norwegian Wood eftir Murakami
Já
Og hún, sko, er svona eina bókin sem að ég svona hugsa svona, mér langar að halda áfram með hana
Ok, ok
Þannig að já, ég kannski held áfram með hana
Ok, æði
Og reyna að klára hana einhvern tímann
Ég er spennt að heyra hvað þér finnst af því að ég hef lesið fullt af Murakami
Ok
En ég hef aldrei lesið Norwegian Wood
Ok,
hún er svona
Ég
hef
aldrei lesið Murakami
Nei, ok, spennandi
Þannig að ég bara mjög spennt fyrir
En ég á hann að blá út upp í skáp sko Þannig að kannski að maður geti svona fara að henda í hana ef hann þessi verði sko
Spennandi Veistu? Gott hjá okkur
Það ekki
Jú
Er þetta ekki góð byrjun? Er þetta ekki góð byrjun á svona nýjum pot slash bóka kapla í okkar lífi
Vá, falleg
Vá, þetta kom bara að sjálf ósjárótt
Wow.
Ég bara svona lýrísk
Þú veist, you can't make this shit up Þú hefur ekki getað að skrifa þessa setningu Þú veist, í bók
Nei.
This Anglis. Is your mind
yeah.
It's brilliant
it's Sometimes it is
wow.
Það kemur fyrir
Þetta var mjög fallegt
Takk.
Ég held þessi gott og ég held emitt Já, þetta verður bara ágætt hjá
Já, og ég vona að þeir ljóstundur séu spennt fyrir þessu líka yeah. Því að við erum orða spenntar
yeah.
Ég er peppið
Ég yeah, peppi líka, ég ætla að peppa þessu því.
Já.
Woo!
Herðu,
þá... Æði fjör.
Æði fjör, æði gaman. Lífið, ha? Æði. Það er æði á köflum. Við vonum bara að þið kannski hendið í follow á Instagram og fylgist með því sem við erum að gera þar, beðmál bókmæntir. Og þið með endilega subscriba á þeirri streymisveitu sem þeir eru hlusta á þáttin jafnvel reyta okkur ef svo streymisveita er Apple Podcast það peppar okkur mjög mikið og ef það eru einhver spurningar einhver pælingar, eitthvað sem þið viljið að við tökum fyrir í þáttunum þá með endilega annarkvort senda okkur á Insta eða senda okkur tölvupóst á beðmál bókmæntir@gmail.com ef ykkur hendar það frekar annars ætla ég bara að kveðja sinni og ég ógislega spennt að heyra í ykkur í næst bye